زي راديو دمت أمريكا إيو دحندن سون كرا سمعتنا لومي سوني عصر تشعة تحامل خلتشان عسران حدن ويكا عصر تلتحامل خلتشان عصر سلسان عامة مراتيوم زينا قدمنا دحر زينا أب تقرأي صور اللو بزعبا زبهالو تقارو أب يارتا أب ديسابان ملا إتبكان يصور اللو بزعبا زبهالو تقارو كاب بوليسن كاب بعلمو يحقن كن سمعينا همون من محدار كل التقرأي مروخات لغي غزو بلو تساب تسابون كلو النائي سرع مدبنا ساينسن تكنولوجينيو مسانا مسيو زين هان قدمينا كاب تولو لغبريل
سلام كنك انهم على تاوزينا كالاي زر مملا قدب هداسي لما عانتي مززامو تقاليسون بكلت تربانايت حيلين من شاو كم زكا الوين تحابير اللون ሚኒስተር ማይ መስኖን ኢትዮጵያ ኢንጂነር ዶክተር ስለሺ በቀለ ናይ ክረምት ዝናብ ዘለዓለ ብምዃኑ እቲ ግድብ ብቕልጡፍ ክመልእ ከም ዝኽኣለ ብምሕባር ድሕሪ ሕጂ ክሳብ ዝቕፅል ሰለስተ ኣዋር ሓይሊ ናይ ምምንጫዊ ቀጻሊ ዕማም እዩ ዘለና ኢሉ ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ካልኣይ ዙር ምምላእ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሎሚ 12 ሓምለ 2013 ዓ ም ምዝዛሙ ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ እቲ ግድብ መሊኡ ብዝባኑ ክፈስስ ከሎ ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ዝተዓዘቡ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ማይ መስኖን ኢነርጂን ሚኒስተር ዝኾኑ ዶክተር ስለሺ በቀለ ብክልተ ተርባይናት ሓይሊ ምምንጫው ክጅምር ዘኽእሎ እዩ ኢሎም
ኩሉም ኢትዮጵያውያንን እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እፈልጋሉ። በመጀመርያ
ቅድሚ ኩሉ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን እንኳ ሓጎሰኩም ክብል ደሊ ሎሚ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ቀስ ብቐስ እናመልአ ሕዚ ብዝባኑ እናፈሰሰ እዩ ዘሎ ብክልተ ተርባይናት ሓይሊ ንምፍራይ ዘኽእለና መጠን ማይ ሙሉእ ብምሉእ ክንሕዝ ኣኽኢሉና ኣሎ። እዚ ንርእሱ ዓብዪ ውፅኢት እንተኾነ እውን እቲ ቀንዲ ውፅኢት ግን ሓይሊ ብምምንጫው ንህዝብና ምቕራብ እዩ ንሱ እውን ክነበስሮ ኢና እዮም ኢሎም። ናይ ክረምቲ ዝናብ ዝለዓለ ብምዃኑ እቲ ግድብ ብቕልጥፍ ክመልእ ኣኽኢልዎ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ብሰንኪ ዝግድብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ዝለዓለ ዘይምርድዳ ኣሎ ትሕተወት ተፋሰስ ግብፅን ሱዳንን ሕፅረት ማይ ሓዊሱ ጉድኣት ክወርድና እዩ ክብላ ብተደጋጋሚ ይገልጻ። ግን እቲ ግድብ ይመልእ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዋሕዚ ናይቲ ማይ ኣይተሰናኸለን ጥራሕ ከይኮነስ ክፍጠር ዝነበረ ምዕልቕላቕ ክተርፍ ገይሩ እዩ ኢሎም።
ለታኛዎቹ ተፋሰስ ሃገራት የምናስተላልፎ መልእኽቲ
ንታሕትዎት ተፋሰስ ሃገራት ንሕልፎ መልእኽቲ ማይ ከይተቋረፀ ብክልተ ናይ መውፅኢ ካናላት ኣብ ዓመት 37 ቢልዮን ኪቢክ ማይ ክሕልፍ ስለ ዝኽእል ዝሰናኸል ዋሕዚ ማይ ይህሉን። ካልኣይ ድማ ንሕና ማይ ንመልኦ ኣብ እዋን ሓጋይ ከይኮነስ ኣብ ክረምቲ እዩ እዚ ማይ እዚ ኣብዚ ተዘይ ንሕዞ ነይርና ሱዳን ሎሚ እውን ዝለዓለ መጠን ዝራብ ስለ ዘለዋ ብውሕጅ ናይ ምዕልቕላቅ ሓደጋ ከጋጥማ እዩ ነይሩ እዮም ኢሎም። ንሓዋር እውን ሚዛናውነት ዋሕዚ ናይቲ ማይ ብምዕራይ ንታሕተወት ተፋሰስ ሃገራት ዝዓበየ ረብሓ ክህልዎ እዩ ኢሎም። ሱዳንን ግብፅን ሕብራት መንግስታት ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ናይ ምድርዳር ታራ ክህልዎም ዘቕረብኡ ሕቶ ኢትዮጵያ ስለ ዘይተቐበለቶ እቲ ድርድር ካብ ዝቋረፅ ኣዋርሓ ቅፂሩ ኣሎ። ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ብመሪሕነት ሕብረት ኣፍሪካ ዝተጀመረ ልዝብ ክቕፅል ምውሳኑ ይዝከር። ብካልኣይ ዙር 12 ቢልዮን ኪቢክ ሜትር ማይ ከም ዝተመልአ ተገሊጹ ኣሎ። ምስቲ ናይ ፈለማ ብድምር 18 ቢልዮን ኪቢክ ሜትር ማይ ሒዙ ኣሎ። ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ግብፅን ሱዳንን ድሕሪ ካልኣይ ዙር ምምላእ ማይ ናብ ምትሕባርን ልዝብን ክምለሳ እዮም ክብሉ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ገሊፆም ነይሮም።
ነመስግን ገብረ፣ ብካልእ ሸነኽ ምምላእ እቲ ሓፅቢ ናይ ህላዊ ሕቶ ምዃኑ እትገልፅ ግብፂ ነቲ ስጉምቲ ኣትሪራ ከም እትቃወሞ ኣቐዲማ ክተፍልጥ ፀኒሓ። ሱዳን ብወገና ነቲ በይናዊ ስጉምቲ ኣብ ሓፅብታታ ክህልዎ ዝኽእል ሳዕቤናት ስኽፍታታት ክትገልፅ ፀኒሓላ። ኣሜሪካ ድማ በይናዊ ስጉምቲ ዝኸፍአ ሳዕቤን ከስዕብ ስለ ዝኽእል ብምጥንቃዕ ሰለስተን ሃገራት ዝኣስረን ሓቋፊ ውሳኔ ክወስዳ ክተዘኻኽር ፀኒሓላ። ንሕወሓት ብምድጋፍን ህውከት ንምልዕዓል ምድላው ብምግባርን ዝተጠርጠሩ 325 ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተው ናይ ኣዲስ ኣበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኣፍሊጡ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እታ ሃገርን ተወላዶ ትግራይ ብዘይ ኣገባብ ይእሰሩን ኣብያተ ንግዶም ይዕፀማሉ ኢሉ ነይሩ እዩ። ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ኣብ ገዛውትን ኣብያተ ንግድን ተጠርጠርቲ ብዝተገብረ ፍተሻ ዝተፈላለዩ ኣፅዋራት ብረት ከም ዝተታሕዘ ድሕሪ ምሕባር እቲ ስጉምቲ ምስ ብሄር ዘተሓሕዝ የብሉን ኢሉሎም። እቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብካል ወገን ኣብ ትግራይ እውን ናይ ሕወሓት ተቃውምቲ ኢኹም ተባሂሎም ዝተቐተሉ ንፁሓን ሰባት ከም ዘለዉ መረዳእታ ኣለኒ ኢሉሎ። ድሕሪ ዜና እውን መወስተኽታ ክህልወና እዩ። ብሕወሓት ዝምራሕ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ዋግ ኽምራ ፍሉይ ዞን ከባቢ ኣበርገለ ድሕሪ ምቁፅፃሩ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ነቲ ከባቢ ሓዲጎም ናብ ከተማት ዞባ ዝኾነት ሰቆጣ ምፍንቃሎም ካብኦም ገሊኦም ንቪኦኤ ሓቢሮም። ብኻል ወገን ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ኣሸባሪ ጁንታ ኢሉ ዝፀውዖ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሓረስቶት ዓፋር ኩናት ምኽፋቱ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። ብሸነኽ ፈንቲ ረሱ ወረዳ በያሎ ኩናት ምኽፋቱ ዝገልጽ እቲ ክልል ምስ መንግስትን ህዝብን ኮይኑ ከም ዝምክቶ ኣፍሊጡሎ። ከም ወትሩ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ትንፋስ ወራሪ ከም ዝቁረፅ ክንገብር ኢና ይብል እቲ ናይ ዓፋር መግለፂ። ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዘዘራረቦ ወሃቢ ቃል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ብከባቢ ዓፋር ስጉምቲ ዝወሰድና ካብ ክልል ኦሮምያ ዝመፁ ሓይልታት ናብ ዝመፅዎ ንምምላስ እዩ ተሳኺዒልና እዩ ኢሉ ኣሎ። ከም ፀብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ በዓል መዚ መራኸቢታት ኢትዮጵያ ንስያሜ ኩናት ትግራይ ዝምልከት መምርሒ ሂቡ። ንጉዳይ ፕረስን መራኸቢታትን ኢትዮጵያ ዝከታተል መንግስታዊ ኣካል ኣብቲ ሃገር ንዝነጥፉ መራኸቢታት ብዛዕባ ንስያሜ ኩናት ትግራይ ዝምልከት ዝጥቀማሉ ስያሜ መጠንቀቕታ መሓላሊፉሎም። ነዚ ዝምልከት እውን ንውሕ ዝበለ ፀብጻብ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋልኡል ዝተርጎሞ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
እቲ በዓል መዚ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካልእ መልክዕ ይህበሎ ኢሉ ዝኣመነሎም ኣፀዋውዓ መራኸቢ ብዙሃን ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣጠንቂቑሎ። ኣብቲ ናብ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተለኣኸ ወግዓዊ ደብዳበ ንሕወሓት ከም ሃገራዊ ሓይሊ ኣምሲሉ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢለን ዝፅውዓ መራኸቢ ብዙሃን ክፃወሮ ከም ዘይኮነ ኣመልኪት ኣሎ። እቲ መጠንቀቕታ ኣቐዲሙ ናብ ክልተ ናይ ወፃኢ መራኸቢ ብዙሓን ተላኢኹ ነይሩ። እቲ ናብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተለኣኸ ወግዓዊ መጠንቀቕታ ብምኽትል ሓላፊ በዓል መዚ ዮናታን ተስፋይ ረጋሳ ዝተፈረመ እዩ። እቲ ዝተለኣኸ መጠንቀቕታ ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ነታ ብእንግሊዝኛ እትሕተም ኣዲስ ስታንዳርድ ንኣጀንዳ ሽበራዊ ሓይሊ ኢሉ ዝፅውዖ ሕወሓት ተገልግል ነይራ ብዝብል ምኽንያት ምዕፃው እዩ። እቲ መንግስታዊ ኣካል ንምዕፃው ኣዲስ ስታንዳርድ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ሽበራዊ ጉጅለ ኢሉ ዝፀውዖ ሓይልታት ትግራይ ብዝብል ስያመ ሕጋውነት ክትህቦ ፀኒሓ ክብል ኸሲሱ። እቲ ዝተወስደ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ካብ ተሓለቕቲ ነፃነት ፕረስ ሰፊሕ ነቐፌታ ኣስዒቡ እዩ። ኣብቲ ወግዓዊ መጠንቀቕታ ትግራይ ሓንቲ ካብ ክልላት ኢትዮጵያ ብምዃና ናይ ገዛእ ርእሳ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ሰራዊት ክህልዋ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ድማ ሓይልታት ትግራይ ዝብል ስያመ ምጥቃም ነቲ ባይቶ ኢትዮጵያ ግብረ ሽበራዊ ኢሉ ዝገለጾ ሕወሓት ኣፍልጦ መሃብ ስለ ዝኾነ ክብርን ልዑላውነትን ኢትዮጵያ ዝግህስ እዩ ኢሉ ኣስዒቡ። እቲ መጠንቀቕታ ነተን ኣብ ኢትዮጵያ ክነጥፋ ፍቓድ ዝተዋሃበን ኣህጉራውያን መራኸቢታት እውን ነቲ መምርሒ ከተግብርኦ ኣተሓሳሲቡ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመፅሉ እዋን እቲ ሃገር ካብቲ ዝፀንሐ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ጋዜጠኛታት ክትገላገል ምዃና ተስፋ ሂቡ ነይሩ። ምስቲ ድሒሩ ዝመፀ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ተኣሳሲሩ ግን ኢትዮጵያ ናብ ዝበኣሰ ኩነተ ነፃ ፕረስ ትጓዓዝ ምህላዋ ዝተፈላለዩ ኣካላት ይሕብሩ። ቅድሚ ክልተ ሰሙን መንግስቲ ን20 ሰራሕተኛታትን ጋዜጠኛታትን እተን ተሪ ነቐፌታ ከም ዘቕርባ ዝንገረለን ኣውሎ ሚድያን ኢትዮ ፎረምን ዝተባሃላ ናይ ዩቱብ መራኸቢታት ድሕሪ ምእሳር እዩ። መንግስታዊ ኣካል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 3 ካብቶም ዝተኣሰሩ ስራ ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታትን እተን ሚድያታት ተፈቲሖም እዮም።
ኣሜሪካ ልዕሊ 453,000 ዶዝ ክታበት ኮቪድ-19 ንኢትዮጵያ ምልጋሳ ኣፍሊጣ። ነቲ ክታበት ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ቦልየ ተረኺባ ንሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ዝረከበት ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ጊታ ፓሲያ። እዚ ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ክታበት ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ዝበሃል ዓይነት ኮይኑ ዛጊት ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ዝለገሰቶ ክታበት ብድምር ግን ናብ 25 ሚልዮን ዶዝ ዝፅጋዕ ምዃኑ ኣምባሳደር ጊታ ኣብቲ እዋን ሓቢር ኣላ። ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ልያ ታደሰ ብወገና ሃገራ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅፃር ልዑል ፃዕሪ ኣብ ተካይደሉ ዘሎ እዋን እቲ ልግሲ ኣሜሪካ ከምዚ መፃ ጠቂሳላ። ከም ፀብፃብ ፀሓይ ዳምፀው ካብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ዜና ድማ በዚ ተዛዚሙሎ።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ፀብፃባትና ክንሰግር ከለና መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ 1,000 ምሩኻት ከም ዝለቐቐ ኣፍሊጡሎ ሙሉጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ መንግስቲ ክልል ትግራይ ማእኸል ምሩኻት ካብ ዘተሓባብሩ ሓደ ኣይተ ሙልጌታ ደባልቀም ሓይልታት ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተካየዱ ውጋኣት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝማረኹ ሓቢሮም። እዞም ምሩኻት ኩናት ብባህሊ ህዝቢ ትግራይን ብዓለም ለኸ ሕግን ሰብኣዊ መሰለም ተሓልዩ ፀኒሑ ብምባል ገሊፆም። ካብ ከተማ መቐለ ድማ ካብ ዓርቢ 9/2013 ጀሚሩ ን1,000 ዝኣኽሉ ምሩኻት ኩናት ክልቀቑ ከም ዝተገብረ ገሊፆም።
ናይ ህዝቢ ትግራይ ዓቕሚ ብዝኽእል ናይ መንግስትን ዓቕሚ ብዝኽእል ሰብኣውነቶም ተሓልዮም ፀኒሖም እዮም። ካብዞም ዝሓዝናዮም ምሩኻት ካብቶም ቀዳሞት ማለት እዩ 1,000 ንምዓን ዝሰዲድና ኣለና። እዞም 1,000 ዝሰደድናዮም ዓለም ለኸ ፅዕንቶ ስደድዎም ዝብል ስለ ዘለና ኣይኮነን ኣይተባሃልናን እውን ባህሊ ተጋሩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ባህሊ ምሩኽ ከመይ ትሓዝ ከመይ ትከናኸኖ ከመይ ትሰዶ ንዘመናት ንዓመታት እናሰራሕናሉ ዝፀናሕና መቐፀልታ ናይቲ ባህሊ እዩ።
ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል እናመፀ ኩነታቶም ይከታተሎም እዩ ዝበሉ ኣይተ ሙልጌታም እዞም ምሩኻት ኩናት ክልቀቁ ዝተገበረ ድማ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይካየድ ዘለው ወፍሪ ምንፃት ዓሌት ንምክልኻል እዩ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም። ኣብዚ ዓመት ኣብ ወርሒ መስከረም ናብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝተፀንበረን ብተወሳኺ ድማ 19 ሰነ ከም ዝተማርኸ ዝተዛረበ ካብ ክልል ኣምሓራ ደብረ ታቡር ከም ዝመፀ ዘሓበረ ወታደር ሲሳይ ማረው
ኣማራ ክልል እና ኦሮምያ ክልል ይገደላሉ ሌላ ክልሎች ግን ይለቀቃሉ የሚባል ወሬም ነበረ።
ካብ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ዝመፁ ይቕተሉ እዮም ናይ ካልኦት ክልል ግን ይልቀቁ እዮም ዝብል ወረ ነይሩ ንሰምዕ ዝነበርና። ኣብዚ ምስ መፃና ግና እቲ ሓቂ ተዓዚብና ናይ ብሄር ኣፈላላይን ከይገብሩ ብማዕረ እዮም ዝርዩና። ክሳብ ሕዚ ኣብ ፀናሕናሉ እዋን ብሓቂ ንምዝራብ ፅቡቕ ኢና ፀኒሕና። ድሕሪ ሕዚ ድማ ናብ በቢ ገዛና ምስ ከድና ሰባት ናይ ሰላም ኣማራፂ ክጥቀሙ ክንምዕድ ኢና እዩ ዝበለም ሳምራዊት ሙሉነህ ዝተባሃለት ብወገና 21/2013 ከም ዝተማረኸት ገሊፃ ኣብ ፀኒሒታ ድማ ዝግባእ ምግብን ማይን ትረክብ ምንባራ ሓቢራ
ትግራይ ህዝብ በጣም ይዋሉ ምክንያቱም በያስ እኛ እነሱን
ህዝቢ ትግራይ ሕያዋ እዩ ንሕና ክንዋጋ ኢና መፂና እቲ ህዝቢ ንዓና ክወግእ እዮም መፂኦም ከጥቅዑና እዮም መፂኦም ኢሉ ክነጥፍኦም ኣለና ኢሉ ኣይሓሰበን። ብፅቡቅ ዓይኒ ተቐቢልና ክሳብ ሕዚ ሓብሒቡና እዩ። ኣነ ሕዚ ኩሉ ነገር ርእየ እዩ ኣለኹም። ሕዚ ትምህርቲ ክቕፅል እየ ዝደሊ። ብምክንያት ኮሮና ትምህርቲ ተቋሪፁ ብምንባር እየ ናብ ምክልኻል ኣትየ ነይረ። ሕዚ ግና ትምህርተይ ክቕፅል እየ ዝደሊ እያ ዝበለት ብዓርቢ ካብ ዝተለቐቁ ምሩኻት ኩናት ብተወሳኺ ካልኦት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ከም ዝርከቡ ሓይልታት ትግራይ እየ ዝዛረቡ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።
ነመስግነካ ምልጌታ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ንሕወሓት ዝድግፉን ንዓቢ ከለዓዕሉ ምድላዋት ክገብሩ ረኪቡ እዮም ዝበሎ 325 ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓለ ገሊጹ ኣሎ። ይኹን እምበር ፖሊስ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዘነፃፀረ ምዃኑ ዝገለፀ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ እውን ተቃወምቲ ሕወሓት ተባሂሎም ዝተበየኑ ሰባት ከም ዝተቐትሉ መረዳእታ በፂሕንሎ ኢሉ ኣሎ። ኬነዲ ኣባተም ዝለኣኸ ፀብጻብ ሳራ ፍሳያክ ተቕርቦ እያ።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝበሎ መስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ተተሓሒዙ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ይበፅሕ ዘሎ ጥቕዓትን ዘይሰብኣዊ ተግባራትን ኣመልኪቶም ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት ከም ዘሻቐልዎ ምግላፁ ዝዝከር እዩ። ንኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ምንግልትዓትን ኣብያተ ንግድታቶም ምዕፃውን ዝኣምሰሉ ተግባራት ይፍፀሙ ምህላዎም ዝሕብሩ ፀብጻባት ከም ዝበፅሕዎ እዩ ጠቒሱ። ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብዝሓለፈ ሰሙን መግለፂ ዝሃበ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ ፌደራል ኣሸባሪ ክብል ንዝበየኑ ሕወሓት ደገፍቱ እዮም ኢሉ ዝጠርጠሮም 325 ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምውዓሉ ኣፍሊጡ። ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ጌቱ ኣርጋው ንቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ፖሊስ መፅናዕቲ ዝተገብረሉ ስጉምቲ ይወስድ ምህላው ተዛሪቦም
ሰራዊቱን ኣሸንፉ መቀለ እንደተቆጣጠሩ ብሚያናፍሱት ኣሉባልታ መነሻነት ብኣዲስ ኣበባ ከተማ
ንሰራዊት ምክልኻል ስዒሮም ንከተማ መቐለ ከም ዝተቆፃፀርዋ ዘናፍስዎ ዘለዉ ሓሶታት መበገሲ ብምግባር ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ደገፍቶም ተሓባበርቶምን ተለኣኽቶምን እውን ከተማ ኣዲስ ኣበባ ማእኸል ናዕብን ህውከትን ንምግባር ምንቅስቓሳት ብምጅማሮም እዚ ድማ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ኣብ ዝተወሰነሉ ዕለት ምሸት ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሆቴላት ብሳዕስዒትን ሃይሃይታን ንሕገ መንግስትን ክብሪ እዚ ሃገርን ዝፃረሩ ክብሪ ባንዴራ እዚ ሃገር ዘዋድቑ ዘይሕጋዊ ተግባራት ክፍፁሙ ተራእዮም እዮም። ነዚ መበገሲ ብምግባር ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ምስ ፌደራል ፖሊስን ፀጥታን ከምኡውን ምስ መላእ ህዝብና ብምትሕብባር ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርከዘ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ንሰርሕ ኣለና እዮም ዝበሉ። አመንበር አባይትን አብያተ ንግድን ተጠርጥርት በስተገብረ ተፍትሽ ዝተፈላለዩ አጽዋራት ከምስተራኽበዮም እቶም ኮሚሽነር ገሊጾም
ወደ 126 የሚሆን ልዩ ልዩ ሽጉጦች 918 የሽጉጥ ጥይት
ናሚትን 26 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ሽጉጣት 918 ጠያይት ሽጉጥ 124 ካርታታት ሽጉጥ 3 ክላሽ 390 ጠያይቲ ምስ 4 ካርታታት ከምኡውን ኤስኬስ በኤግዚቢትነት ተተሒዙሎ መዚኦም ተተሒዞም አልባሳት ፌደራል ፖሊስ ቤት ህንጸትን ሰራዊት ምክልኻልን ኣብቶም ዘተፈተሹ ሆቴላትን ኣብያተ ንግድን ተረኺቦም መርመራ ይካየደሎም ኣሎ እዮም ዝበሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ኣብዘውፅዎም መግለፅታት ግን ዝፍፀሙ ዘለዉ ማእሰርትታትን ዝዕፀው ዘለዉ ኣብያተ ንግድን ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዘነፃፀረ እዩ ክብሉ ምግላፆም ዝዝከር እዩ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ጌቱ ኣርጋው ድማ እቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ንዝተጠርጠሩ ወገበ እንዳኣ እምበር ንብሄር መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን ኢሎም እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝውዕሉ ተወለድቲ ትግራይ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ምእሳሮም ዝገልፁ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ምስ ሕወሓት ርክብ ዘለዎም ንምዃኖምን በዝሒ ቁፅሮም ብትኽክል ንምፍላጥን ስራሕቲ ምፅራይ የካይዱ ምህላዎም ኣብቲ ኮሚሽን ላዕለዋይ ኣማኻሪ ርክባትን ወሃቢ ቓልን ኣቶ ኣሮን ማዓሾ ንቪኦኤ ምግላፆም ዝዝከር እዩ ነዚ ስዒቡ ካብ ፖሊስ ተወሳኽቲ ሓበሬታታት ንምርካብ ዝገበርናዩ ፃዕሪ ኣይሰለጠን እቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ወሲኹ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራን ተቃወምቲ ሕወሓትን ኣብ ዝበልዎም ሲቪላውያን ስጉምትታት ቅትለትን ጨውያን ከም ዝተፈፀሙ ሓበሬታታት ከም ዝበፅሕዎ ዝገለፀ ኮይኑ ሕወሓት ነዚ ኣመልኪቱ ዝበሎ የለን
ንመስግነ ክሳራ ዝቕፅል ከዓ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ናብ ዘውፅዎ መግለፂ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተኣስሩን ንግዳዊ ትካላቶም ከም ዝተዓሸጉን ገሊፆም እዮም ነባራይ ኣዲስ ኣበባን በዓል ሙያ ሕግን ዝኾነ ጋሻና እቲ ብሚድያታትን ተሓለቕቲ መሰላትን ዝተገልፀ ስጉምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቂ ክብል ኣረጋጊፅልና ኣሎ በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎ ጋሻና ርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ
ተስፋለም ባርይ ዝበሃል ናይ ሕጊ በዓል ሙያ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘለኹ
ኣራይ እሞ ተስፋለም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ካልኦት ከባብታትን ዘለኹም ተጋሩ ኣጋጢሙኩም ዝበሃል ዘሎ ብሰፊሑ ሚድያታት እውን ዝዛረባሉ ዘለዋ ጉዳይ ኣሎ ንስኻ ክትገልፀለይ በዓል ሞይ ሓጊ እውን ስለዝኾንካ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ብዝብል እስክ ንጀምር
ጅምላዊ ሓፈሳ ጅምላዊ ማእሰርቲ ጥቕልል ብዝበለ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፍፀም ጥቕዓት እዩ
ግን ጥቃዓት ክትበኒ ከለካ ከመይ ዝግለፅ
መግለፂኡ መብዛሕትኦም ማለት እዩ ናበይ ከም ዝኸደ ይፍለጥን ካብ መንገዲ ካብ ገዛውቶም ካብ ካፌ ካብ ሬስቶራንት ብጅምላ ይሰር ኣለዉ ናይ ተጋሩ ምግቤታት ሆቴላት ዓበይቲ ሆቴላት መምፃእቲ ካብ ወፃኢ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ዓበይቲ ድርጅታት ይኹኑ ንእሽተያት ኩሎም ዳርጋ ይሸጉ ኣለዉ ስለዚ ኢኮኖምያውን ስነ ልቦናውን መጥቃዕቲ እዩ ክእል ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ
ክሳዕ ክንደይ ነቲ ማሕበረሰብ ትግርኛ ተዛራቢ ዝልክም እዩ ወይ ከዓ ዝሸፈነ እዩ
ብጣዕሚ ሰፊሕ ኩሉ ዳርጋ ስጋኣት እዩ ዘሎ መብዛሕትኡ ኣገዳዲ ስራሕ እንድሕር ዳኣ ዘይብሉ ኮይኑ ኣብ ገዚ እዩ ዘኮፍ ኢሉ ዝውዕል ዘሎ ምክንያቱ ሓፈሳ ስለ ዘሎ ኢኮኖሚ እዩ ተዳኺሙ ክሰርሕ እውን ኣይከኣለን ዝሰርሐሉ ቢዝነስ ወይ ዝሰርሐሉ ገዛውቲ ህፀ እንድሕር ዳ ኮይኑ ክነብረሉ ዝኽእል ኩነታት እውን የለን ኣዝብ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ከቢ ዝኮነ ናይ ናብራ ህብሪ እዩ ዘሎ በጠቃላለዩ እቲ ትግረዋይ ኣብ ስጋ
እዩ ዝነብር ዘሎ እዞም ትጠቕሶም ዘለካ ሰባት ናበይ ይወስድዎም በዝሖም ከይፍለጥ ዶ ክሳብ ሎሚ
ንሕና መዝጊብና ዝሓዝናዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሰኑ ክፍለ ከተማታት ልዕሊ 150 ዝኾኑ መዝጊብና ዝሓዝናዮም ኣለው ነገር ግን ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ዝግበር ዘሎ ግፋ ኣብ ሃገር ሙሉእ ድሕር ኮይኑ ናብ 100,000 እውን ክፅጋዕ ይኽእል ዝብለ ድሙሽ በቃ ጅምላዊ ዝኾነ ሓፈሳ እዩ ዝካየድ ዘሎ
ኣብያተ ንግዲ ክሳዕ ክንደይ እዮም ተዓፂኦም ወይ ከዓ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኖም
ውሱ እንተዘይኮይኑ ዳርጋ ሕድሕድ ናይ ትግራዋይ ቤት ምግቢ ኣሎ ኣብ ቤት ሆቴላት ኣሎ ኣስመጪ ዝበሃሉ ወይ ዞም መምፃእቲ ኣሎ ዳርጋ ናይ ትግራዋይ ቢዝነሳት ብወሸን እዩ ዳርጋ ዝዕሸግ ዘሎ ትብሎት ኮይኑ ምክንያታቶም እውን ምንም ክርድእካ ይኽእልን ኣብ ሓንሳ ጨፊርኩምኩም ሓንሳ ዝሓጉሽኩም ትኾንኹም ብውሽጥኹም ዝሓጉሽኩም ትኾንኹም እውን እዚ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወፍሪ ዝካየ ዘሎ ኣብ ከቢድ ኩነታት እዩ
ዘሎት ህዝቢ እዞም ትብሎም ዘለካ ሰባት እንድሕር ተኣሲሮም ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርበ ኣለዎም እዩ ዝብል ትሕጊ እሞ ይትግበር ዘሎ ንስኻትኩም ውን ክትርእዎምን ክትበፅሕዎምን ዶክኢልኩም ቤተሰቦም ዶ ይርእዎም ጠብቃ ዶ ይበፅሖም
ሕዚ ዘይበትረ ኣብዚ ዓዲ ኣብዝሓዚ ግዜ ስለ ሕጊ ክትዛረብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኮይኑ ዘሎ ፈለማ ብትሓዚ ትእዛዝ ካብ ቤት ፍርዲ ክወፅ ኣለዎ ከመይ ይግበር ኮይኑከዓ ታሴራ እናረእኻ ወይ መለለይ መንነት እናረእኻ ወይ እውን ብትቋንቋ እናፈለኻ ምሳር እዩ ቀፂሉ ምስ ተኣሰር እውን ናብ ቤት ፍርዲ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓት ቀርቢ ይግባእ ነይሩ ሕልፍ ኢሉ ዝቐርበ ኣሎ ሓደሓደ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግን ናበይ ይወስድዎ ይፍለጥን ቤተሰቦም ጠበቓ ክርዮም ኣይኽእልን ስለዚ ናበይ ወስድዎም ኣለው እንታይ ይኮነ ኣለው ክርዳእካ ይኽእል ምናልባት ከም ንሰምዖ ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ወታደራዊ ካምፕታት ንኣብነት ኣዋሽ ኣርባ ከምኦም ናብ ዝበሉ ይውሰዱ ከም ዘለው ና ንሰምዕ ዘለና ብወረ ተጨበጠ ሓበሬታ ግን የለን ስለዚ ከቢድ ሰብኣዊ መርገፅቲ ፍፀም ኣለዎ ካ ክትም ትኽእል
እዞም ትብሎም ዘለካ ትካላት ሆቴላት እውን ጠቂስካ ሞ ካብ ዝፍለጡ ሆቴላት ዝተሓሸጉ ወይ ዝተዓፀው ጠቅሰለይ ዶ ትኽእል
ቦሌ ዝርከብ ሃርሞኒ ሆቴል ዓብዪ ሆቴል እዩ ካሌብ ሆቴል ኢሸባ ሬስቶራንት ሃሁ ሬስቶራንት ዝበሃል ብሓፈሻ ብዙሕ ሆቴላት እዩ ዝዕፀ ዘሎ ዛብ ናይ ንግዲ ትካል ይፍትያት ገለመለ ግን ቆፂርካ እውን ትውደ ይትፈልጥ
ንምዓ እቲ መንግስቲ ወይ እቲ ምምሕዳር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ መግለፂ ዝሃበ ኣሎ ዶ ወይስ ብስቕታ እዩ ዝፍፀም ዘሎ
ሰናይ ዚ ከተማ ከንቲባ ምስ ጁንታ ርክብ ዘለዎም ክነፅረና ዝብል ኣንፈት እየን ሂበል ዝሓለፈ ንካቢኒን ማለት እዩ ዳርጋ ናይ መንግስቲ ፖሊስ ትኮይኑ ኣለዋካ ትብሎ ትኽእል ማለት እዩ
ኮሚኒቲኹም ንዓበይቲ ዓዲ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ከይዱ ከዘራርቦ ዝፈተነሉ ኩነታት ኣሎ ዶ
ሕዚ ብኣና ከም ውድብ እውን ተወሰኑ ናይ ሕጊ ሰብ ሙያው ኮይና ዝርዝር ከም ኣብነታት ና ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣቅሪብና ነርና ንሳቶም እውን ኣቅርቡ ኢሎምና ኣቅሪብና ዝርዝር ከዓዚ ዝሃቡና ኣወንታዊ ምላሽ የለን ክንሪኦና ግን ኢሎምና ኣለው ካብኡ ብተረፈ ግን ኣብዚ ከምኡ ዓይነት ኮሚኒቲ ዳርጋ ፈራሪሱ እዩ ክትብሎ ትፈልካ ማሓውራት እዚ ብኣብዝሓ ቲ ሃይማኖታዊ መዋቅር ዘሎ ሃይማኖታዊ ትካላት ኣብ መንግስታዊ ትካላት ወይ ሽማግለታት እዚ ናይ ሶሻል ታይ ትብሎ ዳርጋ ፈራሪሱ እዩ ክትብሎ ትኽእል ስነዚ ዓዲ ከመ መጣበቂ ኣጣቢቕዎ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ትካላት የለውን በ ፈራሪሶም እዩ ስለዚ ከይዱ ክጠርሕ ከቅርብ ዝኽእል ኣካል እውን የለን ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ኮይኑ ዘሎ ክነረድ እውን ይከኣልና ይቅበል እውን የለን
ካብ ምሕሻ ግን ምዕፃውን ሓሊፍካ ግን ንብረት ምውራስ ወይ ከዓ ከም ዓይነት ዝተፈፀሞም ኣካላዊ መጥቃዕቲ ዝተፈፀሞም ኣለው ዶ ኣባላት ኮሚኒቲኹም
ንብረት ካብ ሕዚ ክውረስ ዝመፀኒ ሓበሬታ የለን ምሕሻ ክተዘይ ኮይኑ ማለት እዩ በርግፅ ብስነ ምግባር ጉድለት ምክንያት ሓደሓደ ፖሊስታት ገንዘብ ዝቕበሉ ገለመለ ከም ገንዘብ ከም ኣታዊ ከም ፍልፍል ኣታዊ ዝርእዎም እኒሄው እዮም ፖላዊስ ኣሲሮም ዝወስድዎም ሞ ተወሰነ ገንዘብ ተቐቢሎም ይሰድዎም ዳርጋ ዝርፍያ ክትብሎ ትኽእል ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ካብ ገዛውቲ ንብረት እናላዓልካ ዝውሰድ ዝርፍያ ክሳዕ ሕዚ ዝመፀኒ ሓበሬታ የለን ክተሓዙ ከለዉ እውን ሓለ ሓሊፉ መውቃዓት ኣሎ ጠርፊ ኣሎ ስነ ልቦነካ ክታይ ዝገብር ጠርፍታት ኣለው እዚኦም ኣለው ካብ ሕዝብ ዘሎ
ሕራይ ምበር ወዲ ኣለኹ ተስፋ ኣለም ክትስኮ ትደልዮ ነጥቢ ኣሎ እንተኮይኑ ሓደ ዕድል ክበካ ሞ ንሎሚ በዚ ክንዛዘሞ
ፅቡቅሸዋኒልና ካብ ፖለቲካኹን የለ ናብሩ ጥራሕ ዝገብር ተራ ዝኮነ ህዝቢ መዓት ህዝቢ እዩ ዘለው እዚ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ኳስ ክዓ ሓደ ሚሊዮን ንኸውን ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ምሉ ከዓ ብዙሕ እዩ ዘሎ ከምቲ ዝበልኳ ከዓት ፕሮፓጋንዳ ሓደ ሳይት ብሓደ ገፅ ይመፅእ ስለ ዘሎ ሕብረተሰብ ይውክል ኣሎ ስለዚ ሚድያታት ነዚ ከረዳ ነቲ ህዝቢ እውን ጌጋ ምኳኑ ከረድኡና ኣብ ፃዕርኹን ክቅፅልና ንሕና እውን ንላዎ
ይቕኒ ኣለይ ተስፋለ
ይቐኒ ኣለይ
ኣነ እውን ንበትረን ንጋሻናን የመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ሕጂ እውን ናብ በትረ ስልጣን
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ከነስምዐኩም ግጥማት ሴካፋ ወይ ከዓ ሃገራት ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪካ ትሕቲ 23 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብ ባህርዳር ኢትዮጵያ ቀፂሉ ኣሎ ነቲ ዞባዊ ግጥም ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ዝጀመርኦ ጋንታታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ነይረን ክልቲአን ጋንታታት ማዕረ 3-3 ተፈላለየን ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ኣብ ገዛእ ሜዳኣን ማዕረ 3-3 ምፍልላያ ጥንካረ ተጋጣሚት ጋንታ ኤርትራ ዝሓበረ ኮይኑ ኣሎ ዊልያም ሰሎሞን ሓደ ኣቡበከር ናስር ድማ ክልተ ሸቶታት ኣመዝጊቦም ነይሮም ንጋንታ ኤርትራ 3ልስትን ሸቶታት ብሓደ ሰብ እየን ተመዝጊበን ብዓሊ ሱሌማን ሃትሪክ ሰሪሑ ኣሎ ኣብ ዘረባና ኤርትራዊ ዓሊ ሱሌማን ምስ ጋንታ ኢትዮጵያ ቡና ንክስለፍ ኮንትራት ከም ዝፈረመ ዝረኸብናይ ዜና ሓቢሩ ኣሎ ትማሊ ኣብ ዝተካየዱ ግጥማት ኡጋንዳን ኮንጎን 0-0 ተፈላለየን ኬንያ ድማ ንጅቡቲ 3-0 ስዒራታ ናብ ዜና ኦሎምፒክ ክንሰግር ናይ ሎም ዘበን ውድድራት ኦሎምፒክ ቶኪዮ ድሕሪ 4 መዓልትታት ዓርቢ ምዃኑ እዩ ክጅምር እዩ እቲ ቶኪዮ ተተኣናግደ ውድድራት ዓሚ ክሳለጥ ይግባእ ነይሩ ግን ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ከምዝተመሓላለፈ ይዝከር ኣብ ናይ ሎም ዘበን ውድድራት ኦሎምፒክ ኣብ ጋንታ ስደተኛታት ዓለም ካብ መንጎ ዝተሓቆፉ ነባራይ ዓዲ ጣልያን ኤርትራዊ ተኽለወይኒ ገብረ የሱስ ፈላመይቲ ኣፍሪቃዊት ተቐዳዳሚት ብሽክለታ ድማ ኤርትራዊት ሞሳና ደበሳይ ተጠቀስቲ እዮም ኣብ መወዳእታ ሓደ ስፖርታዊ ኣብ ኢንስታግራም ዝበለፀ ተፈታዊ ላይክ ይብልዎ ኣብ ትሕቲ ዝብል ውድድር ሊዮነል ሜሲ ንክርስትያን ሮናልዶ ስዒርዎ ኮኸብ ተሰላፋይ ባርሴሎና ኣርጀንቲናዊ ሜሲ ምስታ ኣብቲ ዝሓለፈ ቕነ ዝተዓወታ ፅዋዕ ኮፓ ኣሜሪካ ዝተሰኣላ ፎቶግራፍ ልዕሊ 20 ሚልዮን ላይክ ከሲባ ኣላ ብሮናልዶ ዝተመዝገበ ክብረ ወሰን 19.8 ሚልዮን ላይክ ረኺቡ ነይሩ ሜሲ ነዚ ክብረ ወሰን እዚኡ ሓምሽሽዎ ሮናልዶን ሜሲን ኣብዘን ዝሓለፋ 10 ዓመታት ብሕታውያን መናሕንሕትን ንኩዕሶ እግሪ ብፀብለልታ ዝመርሑ ዘለውን ስፖርታውያን እዮም
ነመስግነካ በትረ ናብ ሰሙናዊ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና ሚካኤል በርሄ ኣማንደስ በለን ፊልሞን ተስፋ ማርያምን ይበሃሉ እዞም ብኮምፒውተር ምህንድስና እተመረቁ መሃንዲሳት ብውልቅን ብሓባርን ብምዃን 16 ዝተፈላለዩ ሶፍትዌራት መርበብ ሓበሬታታት ኣፕሊኬሽናት ኣማዕቢሎም ኣለዉ ስራሕቶም ብዝምልከት እውን ንብርሃነ በርሄ ኣካፊሎም ኣለዉ ፊልሞን ኣብ ቀረባ ዝሰርሕዋን ብዩኔስኮ ኣፍልጦን መተባብዕን ዝረኸብላን ስራሕ ብምግላፅ ክጅምር እዩ
ብምክንያት ዓመታዊ በዓል ዩኔስኮ ናይ ሓሙሽተ ጉንበት ዝተገብረ ዕድመ ዝነበረ ውድድር ኤርትራ ሓንቲ ካብአን ነራ ማለት እዩ ልዕሊ 200 ፕሮጀክት ተቐሪቡ 6 ከዓ ተዓዊተን ማለት እዩ ሓንቲ ካብተን ዝተዓወታ ንሃና እያ ካብ ኬንያ ዝመፀት ፕሮጀክት ካብ ኢትዮጵያ ካብ ታንዛኒያ ሩዋንዳ ኡጋንዳ ዘየኒ ነሩ ተቐንዲ ዕላማ ናይ ዩኔስኮ እንታይ ነይሩ ኣብ መንእስያት ተሳትፎምን ግብራዊ መስርሕ ኣብ ናይ ዓለማዊ ሄሪቴጅ ንምዕባይ ነይሩ ተቐንዲ ውድድር ንሕና ከዓ ኣብ ኣስመራ ዘለዋ ብወርልድ ሄሪቴጅ ዝተመዝገባ ቦታታት ንዕአን ኣብ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ብምፅዓን ናተን ታሪኸን ማፐን ዘድሊ ሓበሬታ ኣርቲክልስ ዝሓዘት እያ ኣፍልጦ ብዛዕባ ኣስመራን ብዛዕባተን ቦታታት ናይ ኣስመራ ኣብ ወርልድ ሄሪቴጅ ተዓወታ ትሕግዝ ኣፕሊኬሽን እያ
እዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ኣባይታ ወሪዳ ኣብ ሕብረተሰብ ንክትበፅሕ እንታይ ዝሓስኩሞ መደብ ኣሎ እንታይ መተባብዒኹም ካብቲ ናይ ዩኔስኮ ትካል ረኪብኩም ዘለኹም
መተባብዒ እንታይ እዩ ንሕና ነታ ኣፕሊኬሽን ክስርሓ ገንዘባዊ ሓገዝ ክገብሩልና ዘድሊ ሓበሬታ ይኹን ገለ ዝውቡና መሻርክቲ ኣለዉ እዛ ስራሕ ምክትታል ናይ ዩኔስኮ ክሳብ ወርሒ 11 ንሕና ወዲእና ክነርከቦም ኢና ማለት እዩ ዩኔስኮ ከዓ ብመገዶም ናብ ሙሉእ ዓለም ክዝርክሕዋ
ኢንጂነር ኣማን ደስ በለ ከብሒ መፅሓፍቲ ትብል ንደረስትን ኣንበብትን ተራኸብ ዝሰራሕኩማ ኣብ ምንታይ ደረጃ ክርከብ
ከብሒ መፅሓፍቲ ናይ መፅሓፍቲ መሸጢ ዌብሳይት እዩ ዲጂታል መፅሓፍቲ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝገበር ናይ መፅናዕቲ ክሳዕ 2020 መወዳእታ ኣብዚ ዞባ ናብ ኢስት ኣፍሪካ ማለት እዩ ከም ዓይነት ዌብሳይት ኣይነበረ ንዕም ስራኣና ሕጂ ንሕና ናይ ሓበሻ መፅሓፍቲ ስ ዓለም ንኻዋ ፍልጦ ንክሕዝ ብምባል ተሓሳባቢ ግስናዩ ማለት እዩ ከባቢ 2 ዓመት ገለ ዝወሰደ ስራሕ እዩ ነይሩ ኦንላይን እዩ ዘለቲ ዌብሳይት እቶም መፅሓፍቲ ክትዕድጉ ትደልዩ መፅሓፍቲ ክትሸጡ ትደልዩ እውን ከብሒዶት ኮሚትኩም ኣትኹም ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እቲ መፅሓፍቲ ዳርካ ብትሕቲ ፍርቂ ዋጋ ይሽየጥ ዘሎ ምክንያቱ ስፕሪንቲድ ናይ ገለ ሽግር ስለዘይብሉ ማለት እዩ ብዝበለፀ ከዓ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዓለም ለኻዊ ስታንዳርድ ናይ ሴኪሪቲ ንምትሓዝ ነታ ዌብሳይት ኣብ ስራሕ ንርከብ ኣለና ምስተን ዓበይቲ ዓበይቲ ትካላት ዝበሃላ ማለት እዩ ከምዝወዳደር ንክንገብሮ ኣብ ሓደ ደረጃ ናይ ምስራሕ ኣለና ብደረጃ ቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮስ ብደረጃ ዓለም እውን ተወዳዳሪ ዝኾነ ናይ ሶፍትኮፕ መፅሓፍቲ መሸጢ ዌብሳይት ከምዝኸውን ተማመን ማለት እዩ
ኢንጂነር ኣማን ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዝኾኑ መፅሓፍቲ ኹም ፅዒንኩማ ዘለኹም
ፍሉክሳ 15 ዝኾኑ መፅሓፍቲ ኣሎ ናይ ኤርትራ ጥራይ ማለት እዩ ኣብ ቀረባዋን ግን ንኩሉ ነዞባ ዝሽፍን ክኸውን ይስ ዕላማና ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ብሶፍት ኮፒ መልክዕ መፅሓፍ ክትሸጡ ከለካ ትጥቕሙ እንታይ እዩ ብቐዲ ልብታ ዝበለካ ግዜ ዳውንሎድ ገይሩ ሰብ ክወስደ ክእል ናይ ሺፒንዶ ገለምታ ክትካ ብዙሕ ኮለለ ይብሉ እዚን ሓደ ካብቲ ናይ ምንባብ ባህል ንክዕንብብ ወይኑ ከምዕብልሲ ሓጋዝ ተራፀቐት ኮይኑ ስማዓና ብርግፅ እቲ ዘለናይ እዋን ናብኡ እንዳመርሓና መፅሓፍ ናይ ምንባብ ልምዲ ክምዕብል እውን ሓጋዝ ተረፀቀት ምክንያቱ መብዛሕተ ነገር ዓበይቲ ትካላትን ከምኡ ስለ ዝገብራ ዘለዋ ንሕና ውን ተርዓብናያ ዝፅቡቅ ኮይኑ ስማዓ
ኢንጂነር ሚካኤለ ናባሃ ክሰግር ኢዱ ትዩብ ትብሉን ኣባይታ ወሪዳ ኣብ ስራሕ ተተግበረት ኣላ ሞስከ እንታይ ማለት እዩ ካብ ሽማ ጀሚርካ እንታይ ዕላማኣ እንታይ እንታይ ትሕዝቶ ኣለዎ ኣስከ
እዛ ኤዲትዩ ናይ መምሃሪ ሶፍትዌር ኮይና ቲኢድዩ ካብ ኤዲኬሽን ንብል ናይ ትምህርቲ ዝተወስደ ቲዩብ ከዓ ቻነል ዓይነት ሓደ መንገዲ ኢልና ሓስቦ ንኽእል ኢና ትምህርታዊ መርበብ ኢልና ክንትርጉሞ ንኽእል ኢና ትስሙ ትቐንዲ ዕላማ መምሃሪ እዩ ማለት እዩ كل تعينت بحر إلى الله ناي سوشيال ميديا بحر الله ناي يوتيوب بحر الله داتا تات يتعان أو خد ناي مرد دا سنتر كتخون الكاونت خاليا ببيدي اف خون خد بيدي اف خون خد بستفل علي ايوت فورمات ناي فايلس كا خون خد سلازي تمهارو ننحلوم انتر اكت جيروم زمهار لا تمهارو مسمى مهاران بزيت اقام زرارا دولا ولدون اكا ناي تي بروغرام كوينو زرارا دولا عينت سنتر ناي تمرتي يوت حسر حفشاو مالدي
انجينير ميكائيل برها انجينير امان دسبله كومون انجينير فيليمون تسفا مريم الشمايم مشنطه طابلت دمص امريكا يمسكن
اذا ما دبك بسمعكمون وحزب لايو اب ويب سايتنا وي عند انترنتنا اتيهم بملو خسمعوا تقوليهم بس برنا لهم حفشا مدلاتنا فتصمنا لنا مني افوركي مش كلهم مسارحتي سلام ليكي تحن حضرهم